Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 1999 eduskuntavaalien lähestyessä kysyttiin, mistä vaalien alla ei haluta puhua, ja puolueita tentattiin muun muassa ympäristöasioista. Suomen 33. eduskuntavaalit järjestettiin 21. päivä maaliskuuta vuonna 1999. Vallan vaiheilla sarjan vaietut vaaliteemat ohjelmassa kysyttiin, mistä vaalien alla ei haluta puhua. Matti Laitisen vieraina asiaa pari viikkoa ennen vaaleja valottivat tutkijat dosentti Marja Häyrinen Alestalo ja tohtori Teija Tiilikainen Helsingin yliopistosta sekä yrittäjä professori tohtori Arto Lahti Helsingin kauppakorkeakoulusta.
Tervetuloa vallan vaiheille. Eduskuntavaalien loppusuora on alkamassa ja poliittisia puheita sinkoilee pitkin maata vaalitilaisuuksissa. Osa näistä pääsee tiedotusvälineiden kautta julkisuuteen, jossa pyöritetään omaa vaalimyllyään. Tosin hyvin vaisusti ja matalalla profiililla.
Joudutaan toimimaan edelleenkin tiukan talouden puitteissa. Ja jälleen me voimme todeta, että suuret lupaukset ovat katteettomia. Huonompia aikoja varten olisi päästävä valtiontaloudessa ylijäämään ja velkaa pitäisi lyhentää.
Tässä vallanvaiheella ohjelmassa keskitytään kuitenkin siihen, mistä asioista tai peräti ongelmista ei ole haluttu paljonkaan puhua ja miksi ei. Poliitikkojen puhetarjonnasta saa muuten hyvän kuvan tiedotusvälineiden uutistoimituksissa. Keskustelin muutamien poliittista puhetarjontaa työkseen seolovien toimittajien kanssa, mitä toimituksiin tulevissa puhereferaateissa oikeastaan tarjotaan julkaistavaksi ja mistä ei paljonkaan puhuta. Sormenpäätuntuma, siis ei mikään tieteellinen tutkimus, oli, että suosittuja aiheita ovat olleet seuraavat.
Yhteiskunnan palvelujen turvaaminen jatkossakin.
Työssä jaksaminen ja työelämä.
Kuntien palvelutuotannon järkevöittäminen.
Eläkeläisiä ärsyttäneiden eläkepäätösten jälkiselvittely parhain päin.
Perheisiin liittyvät asiat.
Kaikki ovat pehmeitä arvoja ja sopivat puolueelle kuin puolueelle. Vähemmälle jääneitä asiaryhmiä ovat olleet seuraavat.
Työttömyys, josta on puhuttu yllättävän vähän.
Valtiotalouden ongelmia on käsitelty jonkun verran.
Verotuksen radikaaleja muutoksia ei ole vaadittu. Keskustelu on ollut hyvin maltillista.
Ja sitten aivan taka-alalle poliittisessa keskustelussa jääneet teemat.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, muun muassa mahdollinen Suomen NATO-jäsenyys.
Euroopan unionia koskevat asiat yleensä.
Ja eduskunnan viimetöinään päättämä suuri perustuslakiuudistus, johon liittyvät presidentin supistetut valtaoikeudet.
Olen koonnut tänne studioon asiantuntijaraadin, joista jokainen katselee suomalaista yhteiskuntaa ja meneillään olevaa vaalikampanjaa omalta kannaltaan arvioiden. Mutta mikä pistää erityisesti sosiologin silmään, dosentti Marja Häyrinen Alestalo Helsingin yliopiston sosiologian laitokselta?
No nythän pistää silmään se, että näissä vaaleissa ensimmäistä kertaa niin ideologiat sekoittuu tosi pahasti ja myöskin se, että...
Siis perinteiset ideologiat.
Minusta myöskin ne viime vaalien ideologiat. Siinähän vedettiin kuitenkin jonkinlaista rajaa. Demarit yrittivät vetää omaa ohjelmallista linjaa. Se hämmentää todella. Ja sitten myöskin se, että nyt ei uskalleta sanoa selvästi tiettyjä asioita. Ja kun tässä maan johtavassa päivälehdessä oli puoluejohtajien haastatteluja, he kaikki kieltäytyvät sanomasta, mitkä ovat seuraavia säästökohteita. siis missä tunnen olo, niin tosi epämukavaksi on edelleenkin, että meillä ei selvästi keskustella siitä, mikä on niin sanotun hyvinvointivaltion kohtalo ja missä määrin tämä viime vuosina lanseerattu uusliberalismi niin kuin pystyy korvaamaan sen. Että kyllä tässä käydään, siellä puhutaan nyt mitä palveluja tuotetaan, mutta se ei ole se koko se asia, että mikä on valtion rooli, mikä on poliittisen järjestelmän rooli, mikä on kansalaisten rooli. Tämä kaikki on niin kuin nyt yhtä puuroa.
No niin, se oli sosiologin näkökulma. Entäs sitten EU-integraatiotutkija tohtori Teija Tiilikainen Helsingin yliopistosta?
Mun mielestä on aika hämmentävää ja kummallista, että maailmassa, jossa rajat avautuu ja ulkopolitiikka ja sisäpolitiikka sekoittuu, Eurooppa integroituu ja yhä pienemmäksi tai kapeampialaisiksi käyvät ne asiat, joista voimme tässä maassa itse päättää enemmän ja enemmän. Joudumme sovittamaan talouspolitiikkaamme ja muuta yhteiskuntapolitiikkaamme EU-tasolla tehtyihin päätöksiin tai muissa EU-maissa tehtyihin päätöksiin. Silti tämä kenttä on ikään kuin poissuljettu meidän vaalikeskusteluista. Sanakaan ei, tai ei kovinkaan monta sanaa ainakaan, ei puhuta Euroopan unionin talouspoliittisista linjauksista, puhumattakaan, että puhuttaisiin sen poliittisesta tulevaisuudesta kohti liittovaltiota vai säilytetäänkö siellä tämmöinen sekajärjestelmä. Eli samaan aikaan, kun Euroopan unionissa suunnitellaan tulevaisuutta hyvin monellakin sektorilla, sekä laajentumista, yhteistä puolustusta, emua ajetaan käyntiin, niin tämä on ikään kuin poissuljettu maailma meidän vaalikeskusteluista. Mielestäni tämä on aika harhaanjohtavaa keskustelijoiden osalta.
Jos se on liian vaikea asia, vaikea myytäväksi. Ja sitten meillä on kolmas tohtori, niin tosiaan oppinutta väkeä kaikki tohtoreita. Yrittäjäprofessori Arto Lahti Helsingin kauppakorkeakoulusta, joka on muuten kirjoittanut kirjankin viime vuonna, kannattaako Suomessa yrittäjä ja kysymysmerkki perässä. Mitäs teille tulee vaalikeskustelusta ja vaaliteemoista mieleen, joita on nostettu esiin?
Niin, kyllä tämä kysymys, joka jää kysymysmerkiksi, niin on pitkälti jäänyt taka-alalle.
Kannattaako Suomessa yrittää?
Kannattaako niin. Suomessa yrittää? Siihen liittyy tietysti tämä suomalaisen työn tila. Et kyllä myös yrittäjän silmin katsottuna tämä työelämän tila on aivan liian mustavalkoinen, että jos tilanne on se, että meillä hyvin suuri osa ihmisistä, nyt varmaan kollegat tässä ympärillä voi tarkentaa sitä, mutta väitetään, että pääosa työssä käyvistä voi enemmän tai vähemmän huonosti. Toisella puolella meillä on 100 000 mikroyrityksen vajaus, joka kaikkialla tunnistetaan.
Millä tavalla se vajaus? Miksi vajaus? Mitenkä perustelette sitä?
Joo, no se vajaus lasketaan tällaisella vertailututkimuksena maihin, joissa on suunnilleen samanlainen talouden rakenne ja silloin päädytään tämän tyyppiseen tilanteeseen.
Että eli meillä olisi potentiaalia sen verran?
Sen verran pitäisi olla potentiaalia, sen verran pitäisi löytyä uutta yrittäjyyttä ja nyt sitten mistä tämä paljon puhuttu kotimarkkinoiden kasvu lähtee liikkeelle. Mitkä ovat ne ehdot, jolla nyt sitten suomalainen työ saadaan kunniaan ja kannattamaan, niin kai se on tässä se kova kysymys, johon nyt olettaisit poliitikot ottavat selvemmin kantaa.
Niin tässä on muuten mielenkiintoinen asia, kun tätä ohjelmaa nauhoitettiin, niin juuri samana päivänä tätä nauhoitettiin keskiviikkona, niin on uutisia Keski-Euroopasta, Euroopan talouskasvu on hidastumassa. Samaan aikaan valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Martti Hetemäki sanoi, että huono tunnelma ei perustu tosiasioihin. Ja sitten hän tässä perustelee sitä asiaa, että ei pitäisi antaa pessimismin levitä, koska se alkaa toteuttaa itseänsä. Kummatko uutiset näistä nyt pitää paikkansa?
Jos taloustieteilijänä vastaan, niin tietysti tässä puheessa on aivan oikein otettu esiin se, että markkinat ovat paljon sitä, mitä ihmiset ajattelevat ja odottavat. Ennen muuta odotukset ovat tärkeitä mille tahansa markkinoille, että ei suinkaan pidä lietsoa yleisesti sellaista käsitystä, että talouden odotukset olisivat jollain tavalla tavattoman heikot. Mutta toisella puolella sitten on myönnettävä ja on syytä myöntää, että taloudessa on eri tasoilla julkisyhteisöissä, suurissa ja pienissä yrityksissä, kaikkialla on menossa tavattoman kova rakenteiden muutos, joka tuottaa suuren määrän uusia työttömiä, kenties sitten luo uusia työpaikkoja, tuottaa tarpeen muuttaa ihmisten professioita, ammattiosaamista.
Niin tuossa vielä sen verran tästä Martti Hetemäen kirjoituksesta, sillä sanotaan, nyt asuntojen ja osakkeiden hinnat ovat reippaassa nousussa. En ole kyllä havainnut sitä tämän vuoden puolella. Päinvastoin asunto-osakkeiden hinnat ovat pysähtyneet ainakin Helsingissä ja osakkeet, pörssiosakkeet ovat laskussa, mutta ehkä tämä on sitten tällaista optimistista ajattelua.
Minusta tässä kyllä näkyy myöskin se, että en puhuisi kyllä huonosta tunnelmasta, jos tutkii esimerkiksi EU:n poliittisia ohjelmia tai Suomen näitä teknologiapoliittisia linjanvetoja. Nehän on siis utopian päälle, jos näin sanottaisiin. Että ehkä siinä on se ristiriita, mikä on niin kuin näiden ohjelmien visioiden ja sitten sen todellisen tilanteen välillä myöskin. Se näyttää olevan vähän epäselvää, että mitä odotuksia on tulevaisuudesta. Ja tulevaisuus näyttää olevan nyt hyvin, kun mä sanoin tässä, että ideologiat sekoittuu, niin tulevaisuuskin sekoittuu niin kuin sillä tavalla, että sitä ei osata enää samalla tavalla ennustaa. Onko sitä koskaan osattu, mutta nyt tietyllä tavalla.
Kansantalouden ennustajat on aina menneet enemmän tai vähemmän pieleen.
On, mutta tietyllä tavalla se ristiriita näkyy enemmän, että edes ne, jotka on vastuussa asioista, ei osaa sanoa, mitä on tulossa. Ja kyllä semmoinen vaikuttaa siihen, minkälainen tulevaisuuden usko.
Voiko sanoa näin, että nyt meneillään olevassa vaalikampanjassa puuttuu visioita. Siellä sanotaan, että suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa se pitää säilyttää keskeisiltä osin ja kaikkea tällaista näin. Mutta sitten millä tavalla?
Niin, mun mielestä yksi tämmöinen puute, jonka omalta osaltani koen just tässä meidän keskusteluissa, on se, että nämä vaalit ja niihin liittyvät poliittiset puheet tapahtuu aina hyvin kansallisissa merkeissä. Tämä on se konteksti, jossa annetaan yleensä ymmärtää, että ikään kuin kaikki olisi vielä meidän vaikutusvallassa, jos nyt ajattelee esimerkiksi taloutta.
Ja paljon on annettu pois. Euroopan unioni päättää hyvin monista asioista.
Todellakin. Ja sit taas kun menee huonosti, niin sit viitataan tähän globalisaatiokehitykseen, viitataan markkinoiden autonomisuuteen. Eli tässä on niin kuin nyt selvästi, tässä on selvästi jotakin vikaa. Myöskin tässä yhteydessä, kun tehdään.
Siis kansalaisia höynäytetään vähän vai?
En tiedä, onko se sitten kysymys pikemminkin siitä, että kun kilpaillaan poliittisesta vastuusta, eli kilpaillaan edustajapaikoista ja hallitusvastuusta, niin ei ole kovin lupaavaa, jos poliitikko myöntää, että ei minulla sitten loppujen lopuksi niin hirveästi valtaa olekaan, vaan tässä yhteydessä annetaan ymmärtää, että ikään kuin sitä valtaa olisi, mutta tosiasiahan on se, että onhan tässä nyt tapahtunut tämän päättymässä olevan vuosisadan jälkipuoliskolla paljon sellaista, joka valtaa meiltä on vienyt rajojen ulkopuolelle, mutta että tässä vaalikeskustelussa ainakaan se ei näy.
Niin, kyllä minun kannaltani on huolestuttavaa sen takia tämmöisen kirjan poleemisesti ristin, että.
Niin siis tämä kirja kannattaako Suomessa yrittää?
Niin, että kyllä meillä siis tämä, mitä professori kollega Matti Päristön toteaa, että kyllä tämä asioiden ymmärrys, niin siitä kohtaa.
Hän on tässä aivotutkija professori. Jotenkin poliitikkojen aivosta puuttuu jotakin, mutta hän sanoi, että vain osalta puuttuu.
Mutta jos analysoi päätöksiä, joihin tuossa viittaa muun muassa pankkituki, ja löytyyhän niitä tietysti muitakin, mutta erityisesti jos puhuisi siitä, niin kyllä minusta siinä on päätös, jossa hyvin vähän voisi sanoa tämmöistä talouden ymmärrystä siinä mittakaavassa, miten vastaavia ongelmia on hoidettu sitten vaikkapa nyt sitä Pohjoismaissa naapurivaltioissa tai moneen kertaan sitten Yhdysvalloissa. Eli kyllä meillä taloudellinen ajattelu kyky tehdä taloudellista analyysiä politiikan tasolla on huolestuttavan heikko.
Niin, tässä tuli tämä pankkituki ja tässä kirjassa aika paljon puhutaan siitä. Kirjoitatte näin, että pankkitukipäätös on yrittäjien kannalta käsittämätön. Talouspoliittisesti se oli vuosisadan tyhmin talousratkaisu. Miten on yleensä mahdollista, että pankkien pelivelat kuitattiin pääomalainoilla ja pankkien niin sanotut roskalainat siirrettiin siististi ulos pankkien taseesta? Ja siitä sitten, sen sitten kansa maksoi.
Niin kyllä tämä, jos politiikan tehtävä pitäisi olla kuitenkin yleisen hyvän edistäminen, niin ne reunaehdot taloudessa, että kykenee yleensä ymmärtämään taloutta siinä määrin, että edistää yleistä hyvää, niin ne on nykyään niin kovat. Että minusta esimerkiksi työelämäkeskustelu, tämä työelämäreformikeskustelu, niin se on sillä lailla koomista, että kaikki tutkijat sillä alueella hyvin pitkälle tietää, kun tutkimusta seuraa, että monet asiat on huomattavan paljon pidemmälle analysointi kuin tämmöinen populistinen vastakkainasetelma hyvinvointivaltio kontra sitten uusi liberalismi. Siitähän ei yhtään edes ole kysymys.
Siis tätä, ette hyväksy, toisaalta otetaan nyt konkreettisesti puolue, joka sanoo näin, sosiaalidemokraatit, jos valitsette meidät, niin silloin kaikki menee hyvin, jos ette, niin sitten kaikki romuttuu. Siis tämä ei pidä paikkansa.
Niin mä sanoisin vaan, ja samoin sitten meillä on tietysti oppositiopuolue, joka on nyt ottanut tämän työreformin.
Siis keskusta.
Keskusta, niin. Et minusta se asetelma on aivan liian yksinkertainen. Tällaista asetelmaa edes ole olemassa. Meillä on olemassa suuri tarve kehittää työelämää yhteistyössä niin, että yrittäjät, heidän...
Siis AY-liikkeen kanssa ja etujärjestöjen kanssa ylipäätään.
Niin kyllä se minusta se on siis... Minä elän siinä maailmassa niin tiiviisti, että en mä näe mitään muuta järkevää linjaa, jos me kerran osaamisella kilpailemme, kuin sitä, että osaamista kehitetään pitkäjännitteisesti yhteistyössä kaikkien tahojen. Siinä on tietysti koulutusorganisaatiot, tutkimusorganisaatiot. Ei enää ole tämmöistä oppia otettavissa, että 1-2 viedään tavattomasti suuntaan sun toiseen. Kyllä tämä suomalainen järkevä talousmalli, se näkyy jossain Nokia-ilmiössä, jossa on onnistuttu kannustamaan ihmiset kehittymään, oppimaan, ja sen myötä sitten suomalainen insinöörityö menee hyvin kaupaksi. Kyllä tämä sama malli on pakko viedä muualla, ja ei siinä semmoisia suuria ideologisia ismiä ole kysymys, vaan ismeistä ole kysymys, vaan kysymys on hyvin paljon käytännön järjellä olevasta yhteistoiminnassa, jossa yhtä lailla yrittäjä, yhtä lailla yritysjohtaja, yhtä lailla mikä tahansa työntekijä eri tasoilla oivaltaa sen, että vain yhdessä toimien, yhdessä oppien voidaan menestyä.
Joten ymmärsinkö oikein, että työreformikin on liikaa kärjistetty?
Ei sellaista asetelmaa minun mielestäni ole olemassa, että miten nyt reformoida enemmän. Suomalaista työmarkkinaa on reformoitu. Täällä on suuret ikäluokat lähes kokonaan poistumassa työmarkkinoilta. Siis pitäisikö enemmän reformoida tätä reformia enää viedä? Minusta se on sitten toisaalla ihmiset ovat täysin uupuneita työssään. Tehdään valtavaa ylityökierrettä. Eli kyllä minusta tämmöinen yhteispeli, jolla me aina olemme ennenkin menestyneet, on pikemminkin se, johon pitää rakentaa. Ja siinä ei ole kysymys politiikasta eikä ismeistä, vaan siinä on kysymys yhteisen edun hakemisesta, siitä selviytymisestä, millä lailla suomalainen työ saadaan osaamisen pitkäjännitteisellä kehittämisellä kannattamaan ja samalla yrittäminen.
Näin puhui siis yrittäjäprofessori Arto Lahti. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Vallanvaiheella ohjelmaa ja meillä on teemana vaietut vaaliteemat ja puhutaan tässä nyt kyllä niistäkin, joista on puhuttu. Ja muita vieraita täällä on tutkija, dosentti, tohtori Marja Häyrinen-Alestalo Helsingin yliopiston sosiologian laitokselta ja EU-integraatiotutkija tohtori Teija Tiilikainen samoin Helsingin yliopistosta. Mutta sosiologin näkökulma. Voidaan puhua teoriasta, mitä puhutaan, mutta ihmiset toimii sitten omalla tavallaan ja niillä on omat tarpeensa ja noin poispäin. Mitä teille tästä tuli mieleen?
No ensinnäkin tästä tuli mieleen se, että kaikki ihmiset eivät ole tällä hetkellä työvoimaa. Meillä on eri ikäisiä ihmisiä, joiden tulevaisuutta pitäisi tässä ajatella. Toisaalta sitten meidän Suomen kaltaisessa maassa on hyvin vaikea sivuuttaa tätä poliittista järjestelmää, että jos ajatellaan, että yhdessä toimitaan. Kun täällä sitten kuitenkin on tosiasia, että täällä on ollut hyvin valtiokeskeinen vaihe tässä 60-70-luvulla ja nyt sitten yritetään sitä purkaa. Ja sitä puretaan kuitenkin hyvin paljon niin kuin tämän poliittisen järjestelmän ehdoilla. Niin siinä mun mielestä nyt joku klikkaa ja sen ratkaisemiseen pitäisi kiinnittää huomiota.
Siis ei ihmisten, vaan poliittisten järjestelmien ehdoilla.
Niin. Et nyt mennään poliittisten järjestelmien ehdoilla ja yksi tämmöinen, mä sanoisin suoranainen irvikuvahan on myöskin, että poliittinen järjestelmä on alkanut puhua kansalaisyhteiskunnasta.
Mitäs paha siinä?
No kansalaisyhteiskunnasta keskustellaan poliittisen järjestelmän ehdoilla. Kansalaisyhteiskuntaa ei minun mielestäni ole olemassa niin kauan kuin se menee niin kuin näin ylhäältä alaspäin. Ja tässähän kiinnittää huomiota nyt tässä vaalikeskustelussa, että kansalaisyhteiskuntanäkökulmahan tässä ei näy ollenkaan. Siellä on nyt perheet tietyllä tavalla otettu niin kuin yksi. Sä sanoit alussa, että pehmeä arvo.
Perhearvot, joo,
mutta
turvallisuus.
Mikä se kansalaisyhteiskunta on? Tässä on niin paljon sellaisia kestävä kehitys, joka on pantu niin kuin joka paikkaan. Ja että tässä on semmoinen niin kuin
siis täsmentämättömiä sanoja, niinkö?
Täsmentämättömiä asioita, täsmentämättömisiä poliittisia päämääriä myöskin hyvin paljon.
Muuten tässä juuri on ilmestynyt Evan elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimus ja siinä kansalaiset ovat sitä mieltä, että oikeastaan sama mitä äänestää, samanlainen politiikka jatkuu ja siinä mielessä uudella hallituspohjalla ei ole paljonkaan väliä. Toisaalta sitten kansalaiset jostakin syystä ovat sitä mieltä, että eivät he paljon halua vaikuttaakaan. Ehkä siis on juuri näin, että puolueet ovat sen verran kaukana kansasta, että ne eivät tunne voivansa sitä kautta vaikuttaa, vaan mieluummin kansalaisjärjestöjen kautta. Niin Teija Tiilikainen.
Niin kyllä mä palaisin nyt tähän vielä tähän ajatukseen, että mitä Arto Lahti sanoi, että ei ole niin kuin totuudenmukaista esittää tämmöisiä ohjelmia. Kyllä mä koen politiikan tutkijana, että vaihtoehtojen esittäminen tämmöisessä liberaalissa demokratiassa, missä mekin elämme, niin se on politiikalle itseisarvo. Eli mun mielestä me ollaan hyvin vaikeassa tilanteessa, jos vaikka puhutaan poliittisten aatteiden kuolemisesta ja konsensuspolitiikan tulosta. Näissä vaaleissa konsensuspolitiikan tulo näkyy siinä, että kun tavoittelu hallituspaikoista on niin vahvaa, niin vaihtoehtojen esittäminen on aika laimeaa. Mutta kyllä tämä kansalaisten vieraantuminen aina vaan korostuu, jos poliittisilla toimijoilla ei ole enää vaihtoehtoja esitettävänään, riippumatta siitä, että onko se niin kuin tarkoitettu konkreettisiksi toimintaohjelmiksi vai enemmän nimenomaan näiksi visioiksi, linjauksiksi, joista tässä puhuttiin. Mielestäni nyt jo tämä vaihtoehdottomuus alkaa olla aika vakavaa ja kaikki uusi ja jonkinnäköisen tämmöisen polarisaation tuominen tähän poliittiseen keskusteluun, niin on koen, että sitä tässä kaivataan.
Arto Lahti, yrittäjä, professori.
Niin, tämä kysymys nyt tästä uusliberalismista niin on minusta koominen sillä lailla, että minunhan nimenomaan yrittäjä professorina pitää edustaa.
Niin ja henkilökohtaisesti myös yrittäjänä. Teillähän kyllä, on kyllä ihan yrityksiä.
Mutta minä vaan sanon näin. Asia on käytännössä näin, että yrittäjä ei voi menestyä nykymaailmassa, ellei se ole tavattoman humaani, vastuuntuntoinen työnantaja. Ei siinä ole sitä perinteistä, ei ole kysymys siitä perinteistä liberalismin asetelmasta. Siis tämä elinkeinovapaus on tavattoman tärkeä vapaus yrittää. Et jos nyt oltaisiin haluttu osoittaa se, että meillä tarvittaisiin muutosta, niin miksi ei ole sitten konkreettisesti sanonut tämä oppositiopuolue. Konkreettinen muutos olisi se, että panostetaan entistä voimallisemmin yrittäjyyteen. Silloin minä ymmärtäisin, että siinä on jotain sisältöä. Ja sitten toisella puolella, niin missä ovat kaikista kovimmat työpaikat? Nehän ovat minun järkeni mukaan monesti julkissektorilla esimerkiksi, jossa niin kuin sairaaloissa, jopa oppilaitoksissa tai myös palvelutehtävissä, niin yksittäiset ihmiset, nehän ovat todella kovan paikan äärellä, täysin uupuneita työhönsä. Ja perinteinen ajattelu on se, että juuri siellä pitäisi olla tämmöinen sosiaalinen kulttuuri, vastuullisuus vallitsevana, mutta siellä onkin semmoinen armottoman kova kulttuuri. Ja kuitenkin se humaanikulttuuri usein löytyy pienyrityksistä. Ihmiset viihtyy niissä, koska siinä huomioidaan ihmiset. Ja tämän tyyppisten asioiden tuominen esiin, että pienten yritysten kautta työelämä kehittyy, ihmiset voi paremmin, kun ne voivat vaikuttaa omiin tekemisiinsä enemmän, ne näkevät ne tulokset. Tällaisista asioista minusta pitäisi puhua, koska ne on sellaisia relevanttia, todellisia vaihtoehtoja, jotka kansalaisilla on käsillä.
Siteerataan nyt teidän kirjaanne ihan sanatarkasti tuo sama asia oikeastaan terävämmin sanottuna, tai sanotko kovemmin sanottuna. Kirjoitatte näin, että Suomessa on edelleen henkistä ahtautta. Suomalaisten talouden realiteettien taju on heikko. Yrittäjän menestymistä ei haluta, vaikka yrittäjyys on ainoa todellinen perusta talouden uudistumiselle. 2000-luvun yrittäjyyden henkinen perusteisi on: suomalaisten tulee olla ylpeitä jokaisesta rehellisessä liiketoiminnassa menestyneestä yrittäjästä, koska hyvinvointimme lepää voittajayrittäjien varassa. Mutta sitten tässä on pieni sitaatti. Se on sitaatti ohjelmasta A2000+, joka hiljakkoin lähetettiin, Risto Johnsonin toimittama ohjelma, ja siinä haastateltavina olivat muun muassa ekonomistit Bengt Holmström ja Pekka Korpinen, ja he arvioivat, mikä on poliitikkojen vastuu.
Jotenkin vaan tuntuu siltä, että Euroopan poliitikot ei halua tarttua niihin olennaisiin kysymyksiin, eli heidän varsinaiseen vastuuseen.
Eli mitä ne ihan konkreettisesti?
No, työmarkkinat ja yritysmarkkinat, millä ehdoilla tulonjakokysymykset, kaikki nämä kysymykset on poliittisia kysymyksiä, joihin heidän täytyy löytyä vastauksia, heidän täytyy ottaa huomioon se, millä tämä maailmantalous muuttuu. Ja tällä ajatus, että lähdetään vaan säätelemään ja rajoittamaan yrityksiä tai jotain muuta, niin mun mielestä se lyhyellä tähtäyksellä ehkä tuo jonkinnäköistä lohtua tälle Euroopalle ja tämän hetken ihmisille, mutta kyllä se nuorelle polvelle merkitsee sitä, että Eurooppaan myydään, kyllä siinä ollaan erittäin lyhytnäköisiä ja aiheutetaan suurta hallaa tuleville sukupolville.
No, tämä on, Euroopassa on nyt sosiaalidemokraattisjohtoiset hallitukset vallassa. Miten luulet, Pekka Korpinen, pysyvätkö he kovakorvaisena näille ajatuksille, mitä Holmström tässä toistaa?
Kyllähän Tony Blair Englannissa jo aloitti oikeastaan kaikkein vanhoillisin Labour-puolue, joka oli sidoksissa ammattiyhdistysliikkeeseen, pystyi uusiutumaan aika merkittävästi valitessaan täysin toisen tyyppisen johtaja, joka on pystynyt ainakin toistaiseksi jatkamaan aika ennakkoluulottomasti. Saksa on ehkä vähän vanhoillisempi ja saattaa olla kaikkein vaikein tapaus loppujen lopuksi, mutta sanotaan vaikka verotus ja erittäin pitkälle viety progressiivinen verotus ja Euroopan kilpailukyky maailman työmarkkinoilla ja näissä interneteissä, niin kyllä nämä verokiilat ja veroasiat ja muut on niihin on kerta kaikkiaan tartuttava. Mutta kyllä nämä poliittisetkin järjestelmät, se on myös se, että ne on ollut pitkään, oli oikeistokausi ja tavallaan vanhalla kalupakilla nyt vähän aikaa pärjätään, kun on demarit päässyt valtaan, sehän ei koske Suomea tämä keskustelu nyt, mutta totta kai tämmöiset liikkeet niin alkaa sitten uudistua sisältäpäin. Ja on varma, että yrityksethän ovat aika radikaalisti Euroopassa kuitenkin fusioituneet, niin kuin meilläkin on nähty. Että yritysmaailmassa tapahtuu aika paljon, eikä se voi olla pysähtyä siihen. Sen on pakko tämä logiikka viedä. Toisaalta euro, toisaalta nämä niin kuin fuusiot suuryksiköihin yrityksissä, niin siitä yhtälöstä vaan seuraa, että nämä sisäiset jäykkyydet, jotka kieltämättä Euroopassa on aika suuria, niille tullaan tekemään jotakin.
Niin, tässä päästiin taas eurotasolle tästä Suomen vaalikampanjasta. Teija Tiilikainen aiemmin puhui siitä, että emme voi ajatella vain, että elämme Suomessa, me elämme Euroopassa, elämme maailmassa, globalisoituneessa maailmassa. Mutta mikä sitten meidän poliitikkojen vastuu on? Mihinkä he voisivat vaikuttaa? Kuka haluaisi tähän vastata? Teija Tilkanen.
No kyllähän meidän poliitikot, siis kyllähän he ottavat ja heidän täytyy ottaa vastuu Euroopan tasolla tehtävistä päätöksistä. Siis jos nyt ajattelee, että mitä asiakokonaisuuksia EUn toimivaltuuksiin on siirretty. Osassa tietysti voi tällä tavalla kyynisesti sanoa, että siellä tehdään enemmistöpäätöksiä, että heillä ei välttämättä ole mahdollisuutta estää tiettyjä päätöksiä. Ne tehdään siitä huolimatta, mutta kyllä suurin osa suurista linjauksista, koskivat ne sitten talouspolitiikkaa tai muita politiikan lohkoja, niin siellä on suomalainen päätöksentekijä mukana. Joten kyllä tässä yhteydessä peräänkuuluttaisiin nimenomaan näitä meidän poliittisten puolueiden kantoja myöskin niin kuin Euroopan tasoisiin kysymyksiin, koska se Euroopan tasoisia kysymyksiähän nämä Suomea koskevat kysymykset hyvin suurelta osin tänä päivänä ovat.
Niin minusta tämä koko euroasetelma nojautuu pitkälti siihen, että me tarvitaan uuden tyyppinen politiikon ja politiikan profiili, että tämmöisen lyhytjänteisesti pelaavan peluripolitiikon sijaan tarvitaan analyyttisesti kantojaan perusteleva, asiat ymmärtävä politiikko, koska ei sellaisella lyhytjänteisellä pelillä niin pienen maan politiikko saa mitään muuta kuin harmia aikaan itselleen ja muille.
Olipa pahasti sanottu. Niin, sitten sosiologin näkökulma, dosentti tohtori Marja Häyrinen-Alestalo.
No tuossa äskeisessä insertissähän viitattiin Tony Blairiin ja tähän hänen uudistuspolitiikkaansa, se kuitenkin.
Joka pääosin jatkaa Margaret Thatcherin alulle palemaa
linjaa. No siinähän linjaa. Se onkin, mä siihen tutustuin nyt erityisesti. Siinä toisaalta niin kuin sehän perustuu myöskin Anthony Giddensin, joka on London School of Economicsin nykyinen rehtori, niin hänen ajatuksiinsa, mutta siinä on myöskin Tony Blair, sehän on New Labour. Ja New Labour tarkoittaa sitä, että kivikova thatcherismi on edelleen siellä talouspolitiikan alla ja sen päälle tuodaan nyt uutta yhteiskunnallista solidaarisuuden käsitettä.
Kuorrutustako?
Minusta se on kuorrutusta. Se on samanlaista kuorrutusta kuin löytyy EU-ohjelmista nyt, että kun ensin on knowledge-based society, siis tietointensiivinen yhteiskunta, nyt on the globalizing learning economy, joka on siis oppiva ekonomi tai talousjärjestelmä. Minusta nykyisen politiikan vastuu on kyllä siinä, että
siis nyt puhutaan onko suomalaisesta politiikasta vai eurotasoisesta politiikasta?
Euro- ja Suomen tasoisesta. Että meillähän viime aikoina nämä mallit on aika lailla tulleet Englannista jostain syystä. Niihin viitataan, että näin isoissakin eurooppalaisissa maissa ja politiikan vastuu on nimenomaisesti siinä, että analysoitaisiin, mitä sieltä nyt esitetään, niin ettei siinä ole aina joku uusi ajatus päälle liimattuna jonkun vanhan ideologian päälle. Ja mä sanoisin vielä tämän, että se vastuu on myöskin siinä, että alettaisiin miettiä tätä, mikä on tämä oikeudenmukaisuuden käsite, koska sosiologina tunnen kyllä aina niin kuin väristyksiä, kun se lanseerataan eri puolilta ja se on tietyllä tavalla tämän kaiken pohjana.
Ja sitten se jätetään niin kuin yksilöimättä, mitä se on.
Se jää tietyllä tavalla markkinavoimien armoille ja sitten se määrittäytyy sen kautta. Ja se on kyllä yksi politiikan uskottavuuden kulmakivi.
Tämä on yksi näitä vaiettuja vaaliteemoja. Ja Teija Tilkanen.
Niin, näistä vaietuista vaaliteemoista ja siitä, että minkä takia ne on vaiettuja, niin haluaisin hiukan avata keskustelua, kun nyt katsoo sitten, tai kun miettii sitä, että minkä vuoksi tietyistä teemoista puhutaan ja minkä vuoksi toisista teemoista ei puhuta, niin tähän juuri perustuu siihen, että nämä puolueet tekevät kyselyitä, kansalaiskyselyitä, en tiedä onko ne jäsenkunnan kyselyitä siitä, että mitkä arvot on niitä, jotka kansalaiset kokevat läheisinä ja tärkeinä, ja sitten ne nostetaan keskusteluun sen takia, että niiden uskotaan sitten tuovan puolueille lisää ääniä. Mielestäni tämä on kuitenkin hirvittävän lyhytnäköistä toimintaa, koska nyt jos ajatellaan näitä vaiettuja Eurooppa-aiheita, niin nehän kuuluvat niihin aiheisiin, jotka myöskin kansalaisille ovat vieraita, ja sen vuoksi puolueet eivät katso tarkoituksenmukaiseksi nostaa niitä enemmän esille ja puhua, koska ne on vieraita. Mutta tässähän on juuri, ollaan tämmöisessä noidankehässä, koska politiikan tarkoituksenahan myöskin tämä kansalaisten tiedottaminen ja nimenomaan vieraiden asioiden tutuksi tekeminen. Eli kyllä tässä kannattaisi mielestäni pelata hiukan kaukonäköisemmin myöskin puolueiden ja käyttää nämä poliittiset kampanjat myöskin tähän tarkoitukseen paremmin. Eli että ei vaan mennä niiden aiheiden mukaan, mitkä kansalaiset juuri ennen vaaleja kokevat tärkeimmäksi.
Siis mielipideen mittausten mukaan ei saisi mennä pelkästään.
Mielestäni ei.
Tässä toisaalta ennustetaan, että Euroopan talous menee alaspäin, lähinnä Saksa. Ja sitten kansantalousosaston johtaja, Suomessa valtiovarainministeriön kansantalousosaston johtaja Martti Hetemäki sanoi, että älkää nyt Suomen kohdalta ainakaan huolestuko, mutta kuinkas käy sitten? Sitten työministeriön kansliapäällikkö Pertti Sorsa pitää mahdollisena, että vaalien jälkeen koottava seuraava hallitus joutuu tekemään uhkaavien talousnäkymien takia elvytyspaketin. Ja sitten tässä on oikein Sorsan esityksiä hallitusohjelmaan. Siinä puhutaan ikääntyvien työttömien pääsystä takaisin työhön, miten sitä helpotettaisiin, ja työttömyysuhasta puhutaan, työnantajamaksujen työttömyyseläkkeessä pitäisi tapahtua muutoksia ja noin poispäin. Tämä on muuten jännä tilanne, että virkamiehetkin katsovat asioita niin eri tavalla. Arto Lahti.
Niin, kyllä minusta se on varsin ymmärrettävää, että silloin kun me katsomme vientiä, tätä vaihtosuhdetta, silloin me voimme olla varsin tyynellä mielellä, koska se näyttää hyvältä, mutta senhän selitys tietysti on suurelta osin Nokia-ilmiö. Ja kaikilta muilta osin vienti on sitten jo hiipumaan päin. Ja kyllä minä olen kansliapäällikkö Sorsan kanssa samaa mieltä, että tarvitaan ilman muuta ohjelmia, jolla nopeasti saadaan kotimarkkinoiden kautta siis vientiin kansainväliseen markkinaan lähtevät keskisuuret yritykset. Niillä luodaan edellytyksiä kasvaa.
Niin, yrittäjyydestä, että tässähän nyt tämä yritysasiantuntija toi tämmöisen pehmeän yhteistoiminnallisen mallin, joka sinänsä on minusta kovin mielenkiintoinen ja ihan oikeaan suuntaan, mutta tosiasiahan on, että kaikkia yhteiskunnallisia toimintoja ei voida määritellä tämän yrittäjyyden kautta. On paljon sellaista, joka ei ole yrittäjyyttä, jossa kuitenkin pitäisi tätä yhteistoiminnallisuutta, ja mitä se sitten on. Minun mielestäni esimerkiksi yrittäjyyden käsitettä ei voida ottaa lasten päivähoitoon. Sitä ei voida tietyllä tavalla ottaa ohjenuoraksi koulutukseen. Yliopistot eivät minusta ole isoja firmoja, niin kuin on yritetty tässä sanoa. Eli tämän siis parempi käsite pitäisi minusta, koska tässä tulee nyt myöskin se, että kaikki on johdettavissa talouspolitiikasta. Jos talouspolitiikka pehmenee, niin sitten muukin yhteiskuntapolitiikka pehmenee.
Jos talouspolitiikka pehmenee, niin yhteiskunta kovenee. Minä luulen, että jos talous pettää, niin sitten kyllä on kovin kovat ajat edessä.
Niin, täsmälleen näin just tiedon, että yrittäjyys on sitä, että sun on oltava kova ulospäin. Hoidettava talous, yrityksen asiat, selviydyttävä niin sanotusti omillansa.
Mutta jos sä yrittäisit soveltaa tuota samaa ajattelumallia niin kuin johonkin toiseen yhteiskunnan sektoriin. Sanotaan nyt, kun sitä nyt puhutaan esimerkiksi päivähoidossa, että siellä on palvelujen tuottajat ja asiakkaat. Ketkä on asiakkaita päivähoidossa esimerkiksi? Kuka on yrittäjä?
Tämä yrittäjyyskeskustelu siitä huolimatta riitä koko poliittisen keskustelun perustaksi. Kyllä politiikassa on kysymys viime kädessä yhteisen hyvän jakamisesta, jos toisin halutaan sanoa niukkuuden jakamisesta, ja sehän on juuri se hankalampi
puoli. Tällä hetkellä niukkuuden. 80-luvulla oli kyllä muutakin.
Niin, eli kyllä mielestäni tällä puolella pitää ottaa käyttöön ihan eri käsitteet kuin yrittäjyys, että vaikka se sitten sillä talouspolitiikan tulopuolella toimisikin.
Mä vaan haluaisin sanoa, että miten pienellä rahalla ihmiset sodan jälkeen tulivat toimeen, miten vähän yhteiskunta jakoi ja vaikutti tähän yleisen hyvän jakoon ja miten ne sitä yhteistä hyvää tuottivat ja omaa hyväänsä talkoohommilla, tekemällä yhdessä töitä, jakamalla töitä.
Mut meillä on aina myöskin ihmisryhmiä, jotka tosiaan ei ole yrittäjiä, jotka ei ole työelämässä mukana, jotka ei ole sen ikäisiä vielä tai jotka on jo yli-ikäisiä yrittäjyyteen. Miten yhteiskunta
miten
heistä
niin
huolehtii?
Eli
eläkeijässä yksinkertaisesti on siihen oikeus.
Eikä järki ja toimintakyky mene samaan aikaan.
Mielestäni tämä on hyvin elitististä keskustelua, jos keskustellaan yhteiskuntapolitiikasta pelkästään yrittäjyyden termeen. Että kyllä tässä on todella otettava huomioon, että koko yhteiskunta pitää sisällään muitakin ihmisryhmiä, eikä näiden ihmisryhmien hyvinvointia pelkällä talkohengillä tänä päivänä toteuteta.
No entäpä kun työttömyydestä on ainakin minun mielestäni loppujen lopuksi puhuttu yllättävän vähän, ehkä siihen on sitten totuttu. Toisaalta eikä siihen saisi koskaan tottua. Työttömyys pyörii nyt siinä 10% kieppeillä, alaspäinhän se on mennyt. Mutta kuka haluaisi arvioida sitä, että joudummeko säästämään? Säästämään siis julkisista menoista.
No ihan varmasti joudutaan, mutta toisaalta se säästäminenhän on nyt ollut hyvin tällaista lyhytnäköistä, että ensin ajateltiin juustohöylää ja sitten niitä on nyt vähän viskelty sinne ja tänne. Ja sen ratkaiseminen, että mikä se on se yhteiskunnan kehittämisen ohjelma, jos se on esimerkiksi tietoyhteiskunta, niin siihen ei kuulu se, että koulut ajetaan alas, että siellä ei ole kirjoja ja opettajat on lomalla ja yliopistolta viedään rahaa.
Siis painopisteitä pitäisi määritellä ihan selkeästi.
Ihan selvästi siis, että mikä se on se yhteiskunta, jonka puolesta halutaan tehdä työtä. Tietyllä tavallahan se oli epäselvää tässä hyvinvointivaltionkin aikana. Siinä
eikö
paisutettiin.
Me vielä olla hyvinvointivaltiossa kuitenkin?
No ollaan, mutta sitä on niinku huiskittu nyt alas vähän niin kuin tälleen. Just tämä säästäminenhän on ollut yksi. Se on kohdistunut nimenomaan niihin. Ja kun se ei ole tapahtunut millään tavalla tutkijana, toivoisin, että se tapahtuisi jotenkin analyyttisesti, vaan se on ollut niin, että ollaan seinään vasten painettu ja sitten sit niinku tehdään erilaisia toimenpiteitä. Että kyllä tässä on niin kuin pitkä tie ennen kuin ymmärretään, että mitä se säästäminen sitten loppujen lopuksi on. Että se vähän näyttää olevan myöskin, että on otettu toisesta taskusta ja pantu toiseen taskuun.
Niin hyvät kuuntelijat, kuuntelette Vallanvaiheella ohjelmaa, jossa puhutaan vaietuista vaaliteemoista. Tässä äänessä juuri oli dosentti tohtori Marja Häyrinen Alestalo Helsingin yliopiston sosiologian laitokselta. Ja sitten muita keskustelijoita ovat EU-integraatiotutkija tohtori myöskin Teija Tiilikainen Helsingin yliopistosta. Ja sitten yrittäjäprofessori Arto Lahti Helsingin kauppakorkeakoulusta. Haluatteko Arto Lahti jatkaa tähän jotakin?
Niin, tämä äskeinen teema tietysti, joka tässä tuli esiin, että säästää, ei säästää. Kyllä minäkin olen suorastaan huolestunut siitä, että sekin on tällainen epäreellinen asetelma. Koska tervettä säästöä taloudessa tulee sitä kautta varmimmin, että yksilöt saadaan ottamaan vastuuta. Ja se on yrittäjyyttä, sisäistä yrittäjyyttä. Se on sitä valintaa, että minä otan vastuuta ja se ei ole, minusta ei se voi olla yksinomaan valtion tai yhteiskunnan asia. Että se hyppäys tämän kahden vaihtoehdon välillä, että ulos työmarkkinoilta ja sisään työmarkkinoille, niin sehän on suorastaan niin kuin järkyttävä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Että kaikkien, jotka on syrjäytyneenä, niille pitäisi luoda muotoja osallistua voimiensa mukaan ja kykyjensä mukaan. Ja ei se onnistu noin, että jos on pitkäaikaistyötön, että se tuosta vaan ryhtyy yrittäjäksi tai että se ottaa niin kuin Nokialla vastuullisen tehtävän. Että kyllä tässä täytyy löytää uusia malleja, ottaa huomioon sen yksilön kyky kasvaa.
Teija Tiilikainen.
Kyllä mä olen myöskin sitä mieltä, että tämä julkisessa taloudessa tehtävä säästäminen on nimenomaan niitä vaaliteemoja, joissa poliitikot yksinkertaisesti pitäisi laittaa selkä seinää vasten ja pitäisi peräänkuuluttaa linjauksia, mitä näihin säästökohteisiin tulee. Tämähän on myöskin kaikista epäkiitollisempia vaaliaiheita, koska eihän nyt tällaisesta kukaan edustajapaikkaa tavoitteleva halua puhua, että mitä säästöjä hän tulee ehdottamaan. Mutta kaikkihan me olemme näihin säästöihin tottuneet, että me tiedämme, että varmasti tulevalla hallituskaudellakin ne ovat realiteetti. Eli nämä on niitä suuria kysymyksiä, missä pitäisi löytyä linjauksia ja puolueiden välisiä eroja nimenomaan, koska tätähän tämä politiikka on. Ja tämä on ainoa keino mahdollistaa kansalaisten poliittinen samaistuminen. Mutta tämä on nimenomaan niitä teemoja, jotka vaalista vaaliin jäävät täsmentymättä.
Kun tuo politiikka vaikuttaa talouteen ja nykyisin itse asiassa talous ja markkinat yhä enemmän politiikkaan, niin ekonomisti Bengt Holmström arvioi asiaa näin Risto Jonssonin haastattelussa, TV1 haastattelussa äskettäin.
No, talousopissa suuntaukset ovat vaihdelleet sääntelyhalun ja markkinavapauden välillä. Millainen oppi on niskan päällä tuon seuraavan vuosituhannen alkaessa?
No, mä uskon, että nimenomaan markkinatalous on vahva. On otettava huomioon se, että yksi syy, miksi se on näin tällä hetkellä niin voimakkaasti, on se, että kokeellinen talous on tällä hetkellä valttia.
Kokeellinen
siis sellainen, jossa annetaan eri ihmisten ja hyvin niin kuin alhaisella tasolla olevien ihmisten vapaasti keksiä ja kehittyä, eli pienet yritykset kehittyä ja niin poin. Viisaus ei ole siellä ylhäällä tällä hetkellä. Ja tämä on mun mielestä potentiaalista erehdys. Ja Amerikan talous on perinteisesti sellainen, jossa annetaan, niin kuin sanotaan, 1,000 flowers bloom. Ja sitten sieltä on 10 vuodessa yhtäkkiä kasvanut valtavia yrityksiä, jotka on markkina-arvoltaan suurimpia yrityksiä maailmantaloudessa tällä hetkellä. Ja sekin on merkki siitä, että maailma on muuttumassa, koska silloin kun se teknologia muuttuu, niin silloin se kokeellisuus on niin hirveän arvokasta. Ja se puuttuu pitkälle. Euroopan suuri haaste, esimerkiksi Wallenbergin sfäärien suuri haaste, on se, että mistä ne keksii niitä uusia aloja. Ne istuu tällä, Ruotsissa on suuri kriisi meneillään, koska ne elää vielä teollisessa maailmassa. Ja ne kyllä osaa rationalisoida ja purkaa, sen ne osaa. Mutta millä tavalla ne löytää sellaiset taloudelliset mekanismit ja mallit, missä niinku kekseliäisyys kannustetaan ja saadaan uutta luotua, niin se on kyllä mun mielestä se Euroopan suuri haaste. Ja jos se lähtee jollekin säätelylinjalle, jossa ylhäältä yritetään keksiä ratkaisuja, silloin ollaan mun mielestä väärällä tiellä.
Yrittäjä professori Arto Lahden naama tuossa oikein levisi, kun hän ilmeisesti hengen heimolaistaan kuunteli siinä.
Niin kyllä sillä lailla, että kyllä yksilöstä täytyy lähteä. Nyt sitten kollega kuvasi tietysti vähän mutkikkaammin tätä kokeilutaloutta. Kysymys on tietysti siitä, että annetaan yksilölle mahdollisuus kehittyä omilla ehdoillaan, kannustetaan luomaan uutta, innovoimaan. Et voidaksemme toteuttaa tällaista humaania sosiaalista linjaa omassa taloudessa yksilöinä, yhteiskuntana? Kyllä meidän tietysti on pelattava erittäin kovaa peliä kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, valuuttamarkkinoilla. Siellä ne pelisäännöt ovat todella armottoman kovat. Et tämä on just tämä talouden duaalisuus, kahtiajakoisuus, että poliitikon pitää ymmärtää se, että pehmeys ulospäin, se kostaantuu saman tien, kuten pankkituki ratkaisussa kostautui. Suunnilleen 5 vuotta ihmeteltiin, että mitähän Suomessa oikein tapahtuu, kun kasinotalous oli valloillaan. Ja sehän olisi pitänyt analysoida, oivaltaa, oikopäätä ja puuttua sillä kovin ottein. Silloin olisi ollut varaa lamatilanteessa olla pehmeä, elvyttävä kotimarkkinoilla. Nyt sitä ei ollut. Ja jälleen on kysymys ihan samasta, että on oltava varsin kova näissä kansainvälisen talouden suurissa kysymyksissä, makromarkkinakysymyksissä. Ja siinä minusta tämä EU-linjaus on sillä lailla tavattoman hyvä, että eurohan on tietysti taloudelle piiska, tämä optimaalinen valuutta-alue, joka syntyy, mutta kyllä se on myös sitten sillä lailla suuri pelastus, että sehän pelastaa meidät tältä valuuttakurssikeinottelulta, joka olisi täysin tuhoisaa Suomen taloudelle, jos siihen uudelleen jouduttaisiin.
Sitten ihan lopuksi tähän sosiologin näkökulma. Pysyvätkö ihmiset tällaisessa perässä? Ymmärtävätkö?
Kun minusta tuntuu nykyisellään, että poliittisen järjestelmän suuri dilemma on, että ihmiset on ajaneet sen ohitse. Ne ymmärtää asioita. Sehän tulee tästä pitkästä koulutuksesta myöskin. Me toisaalta panostetaan koulutukseen, mutta me halutaan pitää tietyt joukot niin kuin edelleen siellä vähän, niin kuin vähän ymmärtämättöminä. Mutta ihmiset ymmärtää paljon asioita. Ja kun ne ymmärtää paljon asioita, niin ne ei nyt paljon oikein vilkaise tähän. Ne ei kuuntele tätä nykyistä vaalikeskustelua, ne ei katso näitä mainoksia. Ne alkaa ajatella omilla aivoillaan. Ja sen miettiminen myöskin niin kuin tässä vaalitohinassa olisi hyvin tärkeää.
Varmaan on.
Matti Laitisen vieraina vallan vaiheella ohjelmassa maaliskuun alussa 1999 olivat tutkijat dosentti Marja Häyrinen Alestalo ja tohtori Teija Tiilikainen Helsingin yliopistosta sekä yrittäjäprofessori tohtori Arto Lahti Helsingin kauppakorkeakoulusta.
Yle Puhe vuonna 1999.
Maailman luonnonsäätiö tenttasi kyselyssään vaaleihin valmistautuvien puolueiden kantoja ympäristöasioissa. Ilmi tuli, että puolueiden mielestä tärkeimmät ympäristökysymykset liittyivät ilmastonmuutokseen ja Itämeren suojeluun. Hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi vain yksi puolue kannatti ydinvoimaa. Kyselyyn tutustui tänään iltapäivällä lähetyksessä maaliskuussa 1999 Annu Passoja.
Ympäristökysymykset eivät ole nousseet vaaliteemaksi muilla kuin nimenomaan ympäristöpuolueena profiloituneella Vihreällä liitolla. Tämä näkee vilkaisemalla vaalijulisteisiin ja tämän puolueet myönsivät rehellisesti myös Maailman luonnonsäätiön kyselyssä. WWF tenttasi valmiiden vastausvaihtoehtojen kerran puolueiden aikeita Itämeren, Suomen metsien ja ilmaston suojelussa. Kysyttäessä tulevan vaalikauden tärkeintä ympäristökysymystä valmiita vastausvaihtoehtoja ei annettu, mutta tulos oli silti varsin yksimielinen. Pääsihteeri Timo Tanninen Maailman luonnonsäätiöstä.
Puolueet on ollut hyvinkin yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutokselle on tehtävä jotain. Ja tämähän on tulkittava niin, että he ovat valmiita niin Suomessa kuin kansainvälisestikin toimimaan sen eteen, että kasvihuonepäästöjä huomattavasti vähennettäisiin ainakin nyt niin paljon kuin Kioton sopimus edellyttää. Ja tämähän on tietenkin hyvinkin myönteinen asia.
Niin millä tavoin puolueet ovat valmiita tätä ilmastonsuojelua edistämään?
No tässä on jonkun verrankin eroja kyllä näiden puolueiden vastausten välillä, että yksi ratkaisu on tavallaan, jos ajatellaan nyt vain ilmastoa ja kasvihuonepäästöjä, olisi ydinvoimalla. Siihen liittyy monia muita ongelmia, niin kuin hyvin tiedetään, mutta kasvihuonepäästöjähän sieltä ei lähde. Ja sen osalta niin puolueista ainoastaan kokoomus liputtaa selvästi ydinvoiman puolesta. Myöskin SDPn vastaus on tässä tulkittava niin, että hekin näkevät sen yhtenä mahdollisuutena kyllä. Mutta sitten tässä oli monia puolueita, jotka eivät pitäneet sitä mahdollisuutena ollenkaan tai sitten siinä viimeisenä vaihtoehtona. Eli monet kyllä, useimmat puolueet näki, että ensimmäinen asia olisi se, että me kehitettäisiin Suomessa vaihtoehtoisia energiamuotoja, eli tuulta, aurinkoa, maalämpöä, bioenergiaa, eli puun käyttöä lisättäisiin ja niin poispäin. Ja toisaalta myöskin energian säästöä monet painotti aivan oikein.
Energiaratkaisut ovat keskeinen osa ilmastopolitiikkaa. Kaikki puolueet ovat yhtä mieltä Maailman luonnonsäätiön kanssa siitä, että uuden ympäristöystävällisemmän teknologian kehittäminen on tulevaisuuden ala, jolla Suomella olisi hyvät mahdollisuudet pärjätä. Ja kaikki puolueet uskovat lujasti ympäristöteknologia-alan työllistävyyteen. Tärkeimpänä kotimaisena ympäristöhaasteena puolueet näkivät Itämeren suojelun. Pahasti saastuneen Itämeren suojelukeinot sen sijaan vaihtelevat puolueiden kesken.
No meillä oli sellainen kysymys esimerkiksi, että miten tärkeänä he pitää sitä, että maatalouden hajakuormitusta, eli ravinnepäästöjä maataloudesta, niin vähennettäisiin. Ja siinä keskustapuoluetta lukuun ottamatta, niin kaikki oli yksimielisesti sitä mieltä, että tämä olisi erittäinkin tärkeä asia ja antaa tietenkin toiveita sille, että sille todellakin tehtäisiin jotain, koska siinä on monia keinoja. Viljelymenetelmiä kehittämällä voitaisiin ravinnepäästöjä vähentää edelleen, näitä suojakaistoja sun muita tarkistamalla voitaisiin asialle tehdä jotakin, luomuviljelyä edistämällä voidaan tehdä ja niin poispäin. Ja näköjään puolueet ovat siihen myöskin valmiita, mikä on hieno juttu.
Itämerta kuormittavat niin maa- ja metsätalouden päästöt, teollisuus kuin liikennekin. Suomenlahden pahin kuormittaja on Pietarin kaupunki. Keskustapuolue katsookin ensimmäisenä rajan taakse Venäjälle ja Baltiaan ja suojelisi Itämerta mieluiten antamalla teknistä ja rahallista apua sinne, jossa päästöjä voidaan tuntuvammin vähentää. Muut puolueet sen sijaan etsivät malkaa ensiksi omasta silmästä ja valitsivat tärkeimmäksi suojelukeinoksi maatalouden päästöjen vähentämisen. Enemmistö puolueista on sitä mieltä, että metsiä voidaan parhaiten suojella kansainvälisen metsäsertifioinnin avulla. Sen sijaan vihreät ja keskusta listaavat metsäsertifioinnin edelle Etelä-Suomen metsien suojelun. Pääsihteeri Timo Tanninen kannattaa tietenkin sekä sertifiointia että Etelä-Suomen metsien suojelua.
Ja kansallisessa metsäohjelmassa vielä niin todetaan, että luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu tavoitteissa pohjana on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hyväksymä ympäristöohjelma, jossa todetaan muun muassa, että vuoteen 2005 mennessä metsälajiston uhanalaistuminen pysäytetään. Se on erittäin hyvä tavoite, erittäin vaativa tavoite, ja kyllä me nähdään, että se ei mitenkään ole mahdollista lisäämättä metsien suojelua Etelä-Suomessa.
Maailman luonnonsäätiön Suomen osaston lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto on ehättänyt tenttaamaan puolueiden ympäristökantoja. Yksimielisen hyväksynnän tuossa kyselyssä sai niin sanottu ekologinen verouudistus, jossa tuloveroja laskettaisiin ja ympäristöveroja, kuten energiaveroja, korotettaisiin. Suurin osa puolueista edellyttää kuitenkin sitä, että ekologinen verouudistus toteutetaan samanaikaisesti muuallakin Euroopassa. Puolueet kun pelkäävät yritysten muuttavan maasta keveämmän ympäristöverotuksen perässä, mikäli Suomen verotaso on selvästi muuta Eurooppaa korkeampi. Vaalien alla puolueet toki vakuuttavat suojelemansa kaikkea Saimaan norpasta maailman rauhan ja opintotuesta homoliittoihin. Pääsihteeri Timo Tanninen Maailman luonnonsäätiöstä, jos katsotaan puolueiden virkeyttä ympäristönsuojelussa viime vaalikauden aikana, niin onko kehumista?
No jos otetaan vaikka ihan tämä puhdas luonnonsuojelu ja metsien suojelu yhdeksi esimerkiksi, niin toki tässä on paljon tapahtunut viime hallituskauden aikana, että esimerkiksi on saatu aikaan vanhojen metsien suojeluohjelma Pohjois- ja Itä-Suomeen, mikä on ollut suuri edistysaskel, on saatu uudet luonnonsuojelu- ja metsälait ja niiden myötä kyllä ympäristö- ja luonnonsuojeluasiat menee eteenpäin Suomessa, sekin on myönteistä. Ja nyt viime vaiheessa hyväksyttiin kansallinen metsäohjelma, jossa yhtenä asiana on se, että Etelä-Suomen metsien suojelutilannetta vielä selvitettäisiin. Ja jos tarvetta on, meidän näkemyksemme tarvetta ilman muuta on, niin laadittaisiin uusi metsien suojeluohjelma Etelä-Suomeen. Nämä on kaikki erittäin myönteisiä Suomen metsäluonnonsuojelun kannalta.
Sanoi Maailman luonnonsäätiön pääsihteeri Timo Tanninen. Hänet tapasi maaliskuussa 1999 Annu Passoja. Keskiviikon lähetyksessä kuullaan sitten, kuinka vuoden 1999 eduskuntavaaleissa oikein kävi.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.